на денешен ден во музичката историја.
6 октомври. На денешен ден 1954 година топ хитови на годината беа Hey There на Rosemary Clooney, I Need You Now на Eddie Fisher, If I Give My Heart to You на Doris Day и I Don't Hurt Anymore на Hank Snow. 6 октомври 1973 година Шер беше на врвот на американската топ листа на синглови со Half Breed. Таму се задржа две недели. На денешен ден 1984 година Sparks настапија на American Bandstand со With All My Mind и Pretending to be Drunk. 6 октомври 1996 година Селин Дион се најде на врвот на американската топ листа на албуми со Falling Into You. I'm falling into you.
Беа настаните на денешен ден во музичката историја.